Hemelse Vader, ons buig ons voor U, omdat U God is, en ons is onverdienstelike diensknegte. En daarom wil ek kom bid, Here, dat die woorde van my mond, die oordenking van my hart, voor U, o Here, welbehaaglik sal wees. Gemeente, genade, vrede, barmhartigheid van God, onse Vader, word U geskenk in die Here Jesus Christus en dan ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons gaan 'n lied saam sing, ons gaan 'n lied kry daar op die bord, kom ons sing dit heerlik, hartlik staande saam. Ek kan nie altyd so lekker sien daar op die bordie, want jy weet mos, as 'n ding moet gebeur, dan gebeur hy op 'n Vrydag. So het my bril gebreek Vrydag, so ek sal saam sing soos wat ek die lied ken. Kom ons sing dit heerlik, hartlik staande saam. Ek gaan verskoning maak vir die wet en die geloofsbelydenis. Ek gaan nie vra dat u die Bybels oopmaak by Habakuk, die derde hoofstuk. Maar voor ons nou gaan lees en ons oorgaan tot die lees van die woord en die preek van die woord, wil ek daarom ook net ietsie sê, so in aansluiting by Dominee Dani, ook so goedige gespot vir die dames. Ek het weer gehoor dat hulle ons uit die tuin uitgeëet het. Nou, jy weet, ek lees daar, en dit het nog al my hart aangegryp, in my stilte tyd is ek op die oomblik besig met Matteus, en ek kom daar af by Matteus hoofstuk 15 oor die Kanaanese vrou. En toe dink ek aan die ding dat daar's baie vrouens, hulle het nie 'n naam nie, haar naam word nie gegee daar nie, maar so sy's 'n naamlose moeder, en sy word net genoem 'n Kanaanese vrou, en jy weet, as 'n mens dink aan moeders, dan dink jy aan talle moeders, wat baie, kan ek die woord obstakels, moes deurkom, om hulle kinders by die Here uit te kry. Hierdie Kanaanese vrou, sy was eintlik ongewild, sy was in die eerste plek 'n heiden. Kanaanese het nie, hulle was nie baie geliefd onder die volk nie. En as 'n mens nou daar sou gaan lees by die Kanaanese vrou, daai verhaal, dan sal jy sien dat die disippels het ook gesê, Here Jesus, die Here moet haar wegstuur. En sy roep, sy sê, Seun van Dawid, wees my barmhartig. My kind, my dogter is van die duiwel besete. Sy het 'n geweldige nood en 'n behoefte gehad. En sy het aangehou. En self die Here Jesus het hom in eerste plek vereerst nie eers aan haar gesteer nie. Hy het stil gebly. En sy hou aan, roep, roep. Want sy het 'n nood, haar kind. Haar kind. En uiteindelik toe die Here haar antwoord. Toe sê vir haar, ek is gestuur vir die huis van Dawid. Ek is nie vir julle gestuur. En dit was werklik so, dat die sending van die Here Jesus was in die eerste plek nie vir die heidene nie. Vir sy volk. Hy is die beloofde Messias in die volk. En hulle moes hom eers verwerp. Hulle het hom verwerp. Dit was natuurlijk alles so in die raadsplan van die Here. Hulle het hom verwerp. So dat die evangelie en die boodskap van die Here Jesus na die hele wereld kon gaan. En ons as heidene kon raak. Maar hierdie Kanaanese vrou het uiteindelik haar kind na die Here toe gebring. En die Here raak daardie kind aan. En die Here sê vir haar, jy is 'n vrou van groot geloof. En daar is baie moeders vandag, wat vrouens is van groot geloof. Ek lees in 'n dagstukkie, dat vrouwees is meer as net kind groot maak. Dit gaan ook om daaroor om kinders na God toe te bring. En dis wonderlik om dit te weet. En ons dank die Here vir moeders wat kinders na God toe bring. En ek dink ons almal kan getuig. Ons het ergens al, as dit nie in ons eie lewe so is nie, dan is dit by ander mense wat ons al gehoor het van hoe moeders nagte gebid het vir kinders om hulle by die Here uit te kry. En ons dank vanmôre dan ook die Here dan daarvoor. Nou die mans aan die ander kant, hulle kry hulle dag met Vadersdag, so dis, hulle spot nou baie keer met die vrouens, maar dan gaan weer met julle gespot word, maar ons dank die Here vir hulle, maar kan ek net vir u ook een gediggie lees, ek het ook gediggie hier saamgebring, ek nou nie inbreek maak op die tyd van die prediking nie, maar ek het so, ook so tong in die kies gediggie saamgebring, wat ek net vir u wil lees, en dit gaan nou oor hierdie ding, dat die mans altyd jy weet, die vrouens, die alles moet reg wees, sy moet soos 'n model lyk, en sy moet suksesvol wees, en sy mag nooit moeg word nie, en al die dinge, en hier is so'n goedige gediggie daarover, ek lees het graag vir u. She cooked the breakfast first of all, washed the cups and plates, dressed the children and made sure, stockings all were mates, combed their hair and made their beds, sent them out to play, gathered up their toys, put some books away, dusted chairs and mopped the stairs, ironed an hour too, baked a jar of cookies and a pie, then made a pot of stew. The telephone rang constantly. The doorbell did the same. A youngster fell and stubbed his toe. And then the laundry came. She picked up blocks and socks. Then she polished up the stove. And when her husband came at 6, he said, I envy you. It must be nice to sit at home without a thing to do. Wys jou net. Vriende, kom ons lees uit die woord van Here en daarna gaan ek weer vir ons 'n gebed doen. Nou, Habakuk 3, as jy Habakuk sou lees, dan sal jy sien, dit begin met 'n diep gesig, 'n geroep na die Here, 'n onverstaanbaarheid, en ek sal nou iets meer daaroor sê. Dan in hoofstuk 2 kom die Here en hy antwoord vir Habakuk op sy bekommernis. En dan in hoofstuk 3 vat hy alles so saam en dan kom hy by 'n baie wonderlike ding wat jy seker al baie gehoor het. Die saak van die vye boom en hy kom by twee dinge uit. Alhoewel en nogtans. En ons gaan so 'n bietjie vanmôre daarna kyk. En ek wil dit vir u lees, hoofstuk 3, Habakuk hoofstuk 3. Dis 'n gebed van Habakuk. Here, u die tyding aangaande, ek het die tyding aangaande u verneem. Dis nou wat die Here vir hom gesê het. Ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe in die midde van die jare. In die midde van die jare laat dit bekend word. In toren dink aan ontferming. God kom van Teman en die heilige van die berg Paran, Selah. Sy majesteit bedek die hemel en die aarde is vol van sy lof. en glans soos sondiges daar, ligstrale aan sy sy, en daar is die omhulsel van sy krag. Voor hom uitloop die pes, en een koorsgloed trek uit achter hom aan. Hy tree op en laat die aarde wankel, hy kyk en laat nasies opskrik. Verpletterd lê die ewige berge, en neergesing die ou heuwels, paaie van die ou tyd vir hom. Ek sien die tente van Kusan met onheil oordek, en die tentdoeke van die land Midian bewe. Is dit teen riviere, o Here, teen riviere dat die toren ontvlam het? Of geld die grimmigheid die see, dat die ry met die perde, die oorwinningswaans? Heeltemal ontbloot is die boog, besweer is die pijle dier die woord, tot riviere splijt die aarde. Die berge sien die en bewe van angst. Een wolk breek storm verby, die wereldvloed verhef sy stem, steek sy hande omhoog. Die son, die maan, bly in hulle woonplek, by die lig van die pijle wat verby skiet, by die glans van die flikkerende spies. In grimmigheid betree u die aarde, in toren dors u die nasies. U trek uit tot redding van u volk, tot redding van u gesalfde. U verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek. U deurboor met sy eie pijle die hoof van sy leiers wat storm om my te verstrooi. Wie sy gejuig is asof hulle die ellendige in die skuilhoek wil verslind. U betree die see met u perde, 'n hoop magtige waters. Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe. My lippe het getril by die geluid. Bederf het gekom in my gebeente. Ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benauwdheid dat het aanbreek vir die volk op wie, op ons, wat op ons 'n aanval maak. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here, Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op my hoogtes vir die musiekleier op snaar instrumente. Ons lees dit tot daar en mag die Here sy woord in ons harte kom seën en kom heilig. Vriende, ek gaan vra dat die manspersone wat kan staan, dan gaan ons voor die Here buig in gebed weer. Hemelse Vader, ons aanbid U vanmôre. Dankie vir hierdie genade oomblik, hierdie voorreg dat ons voor U kan buig. Here Jesus, U het die weg gebaan tot in die allerheiligste, die voorhangsel wat geskeur is. En Here, die bloed van die versoening, op die versoeningsdeksel, wat vir ons getuig van die prys, die volle prys wat betaal is, en dat ons toegang het. En Here, ons dankie vir die woord wat sê dat ons met vrymoedigheid kan toetree en dat ons barmhartigheid vind en op die regte tyd gehelp word. Dankie dierbare Here dat U groot en goed en wonderlik is. Here, U is die skepper van die heelal. U is die onderhouer van die heelal. U Here is die almagtige God, skepper van hemel en aarde. In die mag en in die majesteit, in die ewigheid, in die onveranderlikheid, in die ewige trou en absolute liefde is en bly u altyd God. U kan nooit ooit verander nie. En dankie Here dat ons vanmôre aan u kan onderwerp en dat ons u kan dank vir Jesus en dat ons u kan dank vir die Gees van die Here wat in ons woon en uitroep Abba Vader. Baie dankie Here vir hierdie oomblik, dat ons as gemeente voor U kan buig, en U ken ons lewens Here, U ken ons omstandighede, die omgewing, die land waarin ons woon, met al sy woelinge. U sê in die woord, dat in die laaste dae sal die nasies woel, hulle sal ook teen U opstaan, en ons dankie Here, dat ons vanmôre deel kan wees van hierdie tye, unieke tye, en dat ons kan weet, die koms van die Here Jesus is nabij. En Here, ons van nou kom bid, dat U vir ons die genade gee om na U woord te luister, daardeur versterk en bemoedig te word, en dat ons getuienis daaruit ontvang, om oor te kan gaan deel aan mense hier buite. Dankie dat ons dit kan bid in die naam van die Here Jesus en ons eer U daarvoor. Amen. Nou liewe vriende, baie gedeeltes, veral hier in die Ou Testament en in die veral hier in die klein profete het 'n veeldoelige boodskap vir ons. Dit getuig of dit praat, dit is die Here se boodskap aan sy volk in hulle omstandighede, in hulle tyd, veral hier in die tyd van ballingskap, hulle swaar kry, die boodskap wat hulle gekry het. En dan is dit ook 'n boodskap natuurlik wat dui vir die eindtye, vir die tyd wanneer ons in die laaste dae sal wees en net voor die wederkoms van die Here en wanneer die Here sal toetree om 'n einde te maak aan die volk en die kinders van die Here en sy eie vyande. Maar dan is daar ook altyd in hierdie boodskappe vir ons 'n persoonlike boodskap. En dis die wonder van God se woord. Dit spreek tot ons hart. Dit spreek tot ons lewens. Dit spreek tot ons omstandighede. Daarom is die Bybel altyd vas. Bybel altyd nuut. Dis nie soos die huisgenoot wat jy kan deurkyk. Ek kan nie onthou wanneer laas ek so iets gelees het nie, maar as dit verby is, dit verby. Maar die Bybel het altyd 'n unieke boodskap. En ek wil vanmôre met u praat, vriende, soos die Here dit in my hart regtig kom lewend maak het. Habakuk se geheim tot oorwinning. Hier is 'n besondere loflied. Vers 17 en 18. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. En liewe vriende, hierdie wonderlike loflied, hierdie gedeelte, ontsluit die geheim om in oorwinning te lewe, ondanks die verswarende omstandighede van 'n land, van 'n gemeenskap, van wêreldgebeure, en vriende, in die omgewing en tydvak waarin u en ek bevind, en ook so in die persoonlike omstandighede waarin mense hulle dikwels bevind. Baie mense ondervind dikwels situasies waar dit voel vir hulle asof dinge dit raak dood te vinnig, net te veel. Die stryd raak te hewig. Die antwoorde te min. My krag te swak, die toekoms te duister. En baie mense, vriende, vandag in die tyd waarin ons lewe, is geestelik en emosioneel en selfs fisies afgemat en uitgeput en voel soms asof die lewe dood en vinnig net te veel eisend is. Dit is te oorweldigend. En baie mense leef dikwels op die punt van, moet ek nie maar ingeen, moet opgeen nie. Ek luister vanmôre terwyl ons hier na toe ry na 'n dominee wat getuig van dat hy het in 'n stadium so in sy geloof getwyfel dat hy gewonder het, maak dit nog enigszins sin om in God te glo? En hy praat van sy geloofstwyfel en sy moed om voort te leef. Nou dank die Here het hom daardeur gedra en vandag kan hy getuig dat dit die moeite werd is om God te glo en om hom te aanbid en om hom te ken. Maar vriende, baie mense leef vandag met 'n absolute tipe van 'n verslaandheid oor hulle, dat dinge sal nooit regkom en beter gaan en so nie. Nou ek kan nie vanmôre vir die versekering gee dat dinge gaan beter gaan nie. Inteendeel, die woord van die Here lyk dit vir my, dit gaan eers eendag beter wees as die Here kom, wanneer die Here Jesus sy koninkryk gaan kom bevestig. Maar nou, liewe vriende, is ons tog in omstandighede wat baie vra en baie mense op moedverloorse vlakte gaan laat sit. En die vraag nou is, Kan ons in die woord van die Here 'n bietjie rigting kry oor dit? Kan ons ondersteun word? Kan ons ergens krag vandaan kry om te sê, wel, al lyk dit donker en al kan dit dalk donkerder word, dat daar tog lig is, en dat daar tog in my hart begin lig inskyn. Nou vriende, in Habakuk se geval, die situasie, sy situasie wat hy beleef het, is dat hy het geweet wat vorentoe gaan gebeur, en die Here het vir hom geopenbaar, dat dit werklik die toekoms nie rooskleurig is nie, dat dit eintlik skrikwekkend is, en donker is, maar toch persoonlik, bereik hy 'n oorwinningspunt, kom hy op oorwinningsgrond, waarop hy, ondanks wat hy weet, wat hy sien, dat hy toch op oorwinningsgrond kom. En dit is waarby een ek moet by uitkom, in die tyd waarin ons lewe. Nou vriende, om hierdie oorwinningsgrond of lied en dit waarby Habakuk uitgekom het reg te verstaan, moet ons net so bietjie gaan terugkyk na hierdie boek, en ek wil hier net so bietjie terugneem, en ek wil weer sê vriende, as ons nou gaan kyk na hierdie boek, voor dit by die oorwinningspunt gekom het, is het eers deur baie erge laagtepunte. Die boek Habakuk het 3 hoofstukke. Dit begin met 'n traan, 'n sug, 'n geween. Dit vertel van 'n worstelstryd, en dit eindig met 'n lof en 'n dank en 'n aanbiddingslied en 'n besondere versekering. Dit begin met die dieptes van stryd. Dit begin met twyfel en angs en verwarring, en dit eindig met geloof en vertroue. Nou vriende, as 'n mens nou so bietjie Habakuk sou gaan lees, dan sal hy agterkom, hy is eintlik so bietjie anders as die ander profete. Jy sien, die ander profete het van God 'n boodskap gekry, en met daardie boodskap is hulle volk toe, en gaan sê, so sê die Here, dis wat die Here sê, wat ons moet doen of nie moet doen nie, en dit is wat ons van die Here kan verwag, want ek het 'n boodskap gekry, en dit is wat God sê, maar nie Habakuk nie. Habakuk kry 'n boodskap van die Here, maar hy hou dit eers hier in sy hart. Daar's 'n worstelstryd in sy eie hart aan die gang oor dit. Hy bly eers in gesprek met God oor die saak. Hy bly eers alleen by God oor dit wat hy gehoor het, dit wat hy ervaar het, en dit wat hy nou beleef. So hier is eers, voordat hy na die volk toe gaan, 'n stryd, 'n geloofstryd, wat hy met God moet uitklaar. Daar was in sy gemoed, in sy hart, 'n persoonlike stryd oor die situasie waarin hulle verkeer, oor die situasie van sy volk, oor dit wat hy van die Here verneem het. Daar was dinge wat hy dood eenvoudig net nie mooi begryp het, hy verstaan dit nie, en hy kan nie met dit na die volk toe gaan, alvorens hy nie eers lig in sy eie hart kry oor die situasie nie. En waaroor het dit gegaan? Wel vriende, dit het gegaan oor die volk wat in daai stadium baie swaar gekry het, almal het swaar gekry. Hulle was in daardie stadium in ballingskap deur die Assiriërs weggeneem, Nebukadneser. Ons ken daardie geskiedenis. Sy volk was in swaarheid, hulle was verstrooid, hulle was verdruk, hulle het besondere lyding ervaar. Hulle goed is beroof, hulle was in 'n vreemde land. Hulle was onder die mag en heerskappy van 'n heidense wêreldmag. Hierdie volk wat vrygemaak is, was alweer slawe. En dit was die huidige situasie. Maar om alles te kroon, hierdie donker prentjie, daar's nie lig, daar's nie 'n uitsien na lig nie. Inteendeel, die Here kom en gee vir hom 'n boodskap dat dit eintlik erger sal gaan. En hy bid en hy vra, Here, maar help jy ons nie? Waarom help jy ons nie? Wanneer gaan jy ons uiteindelik help? En hy hoor, daar kom jy nou hulp nie. Inteendeel, Hy verneem van die Here van 'n verdere heidense mag, die Galdeërs, wat gaan kom, en hulle gaan nou nog by die Nebukadneser hulle oorneem, en Hamul het geweet, die Galdeërs is nog erger, daar kom nog 'n moeiliker tye, as die Assyriërs, waaronder hulle toe was, en die prentjie raak donkerder, en nou sit hierdie profeet, met 'n geweldige geloofstryd, hy bid om hulp. Laat ek net vir u so ietsie daarvan lees, hier in hoofstuk 1. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Dis wat hy nou bid. Dis die stryd waarin hy is. Hy sê, skreeu ek tot u, geweld. Dis asof hy vir die Here sê, Here, maar kyk wat om ons aangaan. Hy sê, maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Hy sê vir die Here, dit maak nie sin nie. Ek verstaan dit nie. U sien wat aan die gang is. Hy sê, ja, verwoesting en geweld is voor my oë en daar stryd en twis begin. Vers 4 van hoofstuk 1. Daarom verloor die wet sy krag en die reg kom nooit meer te voorskyn nie, want die goddelose omsingel die regverdige. Daarom kom die reg verdraai te voorskyn. Klink dit nie vir u bekend nie? Dit was by hulle ook so, soos dit vandag hier by ons gaan. Die reg word verdraai. En vriende, en nou vraai vir die Here, aanskou die nasies en merke verstaan op. En nou sê die Here vir hom, staan verstom, verstom. En as jy nou verder sou gaan lees, dan sal jy sien dat die prentjie gaan donkerder word. Daar kom nog opkomender mag. Hulle wie se swaarde en perde gerig is tot totale verwoesting. Totale verwoesting. Vers 9, hulle kom allemaal om geweld te pleeg, die rigting van hulle gesig is vorentoe, so dat hy gevangenis versamel soos sand. Hulle dryf die spot met konings en hy kry hierdie geweldige, donker wordende prentjie in boodskap van die Here, en hy het gehoop, en hy het gebid, en hy het gesoek, Here, ons soek nou uitkoms, ons soek nou hulp, ons kan nie meer so aangaan nie, en die Here sê vir hom, dinge gaan erger raak, en hy het 'n geloofstryd, soos min, hierdie man, hierdie profeet van God. In hoofstuk 2, gaan sonder hy af. In hoofstuk 2 sien ons dat hy dood eenvoudig voor God net stil word oor dit. Hy gaan stel om met hierdie stryd in sy gemoed voor die Here. En hy sê, Here, u moet nou maar my antwoord. Ek verstaan nie waarom en hoekom nie. Ek het nie antwoorde nie. Hoofstuk 2 vers 1. Op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel. Ek wil speer om te sien wat hy in my sal spreek. Here, u moet maar praat. Ek weet nie meer nie. En wat ek op my klagte moet antwoord. Hy klagte is, Here, wat moet ek van dit sê? Wat moet ek vir mense sê? En die Here begin om te antwoord. En God begin iets besonders doen. God begin om die donkerheid in Habakuk se hart weg te neem, vir hom persoonlik. Hy begin om die stryd in sy hart op te klaar. En hy begin om vir Habakuk 'n ander visie, 'n ander gesig, 'n ander uitkyk te sien, as wat hy op die oomblik raak sien. En wat kom sê die Here vir hom, in hierdie besondere boek? God kom sê vir hom, Habakuk, jy moet my vertrou. Ek is in totale beheer van die situasie. Ek weet wat aan die gang is. Hy kom sê nie vir hierdie profeet, vir Habakuk, dat ek gaan alles in 'n oomblik wegneem en verander en verbeter nie. Hy sê nie vir hom, goed, ek gaan ophou, die Galdeërs, hulle sal nie meer kom nie. God kom sê nie vir hom, die swaarkry en die lyding en beproewing en alles wat gebeur gaan ophou en dit sal nie meer so wees nie. Inteendeel, die Here hou by sy plan. Dinge gaan vererger. Dinge gaan donkerder raak. Maar Habakuk, ek wil een ding hê, jy moet dit weet. Ek as God het alles onder beheer. En op my bestemde tyd, dis wat God vir hom sê, sal ek dinge verander. Sal ek dinge hanteer. Sal dinge gebeur, soos wat God in sy plan, in sy raadsplan, vir volke en nasies en individue en mense het. En hy sê vir hom, jy moet net uit die geloof lewe. Habakuk 2 vers 3, dis wat die Here vir hom begin sê. Want die gesig sal nog duur tot op die vastgestelde tyd. Vriende, God het sy tyd. Maar dit spoed na die einde en sal nie teleerstel nie. Daar kom 'n einde aan dit. As dit mag vertoef, wag daarop. Want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Vers 4, kyk, sy siel is opgeblaase in hom. En nie reg nie, dis die vyand. Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. Jy weet dat hierdie teksvers, saam met Romeine 1 vers 16, was die teksvers gewees, was die woorde gewees, wat die Martin Luther destijds laat opstaan het, teen die Rooms-Katolieke beweging en kerk, die hele wereld, was onder die mag van die Rooms-Katolieke kerk in die middeleeuwe, die donker middeleeuwe. En een man wat gelees het, dat die regverdige sal deur die geloof lewe, staan op teen het alles. En sê, ek weet, ek kan God glo en God vertrou. En dis wat Habakuk hoor. Met ander woorde, Habakuk ontvang die versekering en die lewende hoop in 'n God wat alles onder beheer het. Al lyk die prentjie hoe donker mense, al lyk dit asof dan die lig gaan nie deurkom nie. God weet wat aan die gang is, God weet wanneer om dinge te verander, God weet hoe om dinge te verander, en God begin eers in my eie hart dinge verander, om die lig te laat deurkom. Habakuk, jy moet deur die geloof lewe. Regverdige, jy moet deur die geloof lewe. En vriende, deur die jare, deur die blaaie van die Bybel, deur die eeuwe, was dit waaraan manne en vroue van God vasgehou het. Hulle het die beloftes gehad. Die omstandighede kon hulle nie in stand hou nie. Maar God het hulle deur sy beloftes en deur geloof in hom in stand gehou. Dis precies dit wat Abraham en Sara gehad het. Toe daar geen moontlikheid was dat hulle kinders kon baar nie. Genesis 18 vers 4, sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Oor 'n jaar hierdie tyd sal Sara bevrug wees. Jy ken die omstandighede. Sy sal 'n seun hê. Dit was so gewees. Dit was precies die boodskap wat Jeremia van God ontvang het, toe sake donker en sleg gelyk het voor die ballingskap. Jeremia 32 vers 37, kyk, ek is die Here, die God van alle vlees, sou enige ding vir my te wonderbaar wees? Vers 17, ach, Here, kyk, U die hemel en die aarde gemaak, deur die grote krag en deur U uitgestrekte arm, geen ding is vir U te wonderbaar nie. Dis waar hulle vasgehou het. Jesaja, waar die vraag gevra word, vir 'n moedelose volk, by wie wil julle my dan vergelyk, dat ek net so kan wees? En sê die Here vir hierdie volk, slaan julle oë op in die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape? En hy praat so met hulle, oor die sterre, oor alles. Hy sê, alles is geskape, ek hou alles in stand. Vra vir hulle, waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jou Israel, my weg is vir die Here verborgen, my reg gaan by my God verby. Weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? Een ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg, en mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Jesaja 40, so antwoord die Here 'n volk om hom aan te hou glo en te vertrou. En dis die boodskap van die Bybel. Deur die eeuwe was dit so vir hulle, vandag is dit nog so, en as die Here sou vertoef om te kom, om eers oor 100 jaar te kom, vriende, dan sal het altyd die boodskap van die Bybel wees, dat God is in beheer, en u en ek kan en moet hom vertrou. kan nie omstandighede vertrou nie, kan nie mense vertrou nie, maar ons kan God vertrou. Hulle moes God vertrou, God se beheer en God wat alles geskaap het en vir wie geen ding ooit te wonderbaar is nie. En vriende, dis in die lig hiervan dat Habakuk dan kom. Toe daar nou lig in sy hart inskyn, dat hy hierdie loflied begin skrywe. Sê ek vrees, ek sien die omstandighede, ek weet wat gaan gebeur, ek is realisties oor dit alles, maar ek weet ek aan God vertrou. En weet jy my broer en suster, dis wat ons vandag aan die gang moet hou. Ons leef in ontstellende tye. Die nuus in die koerant en omstandighede het ontstel as ons sien dit. Dis misdaad, dis brandstofpryse, dis tolhekgelde, dit is stygende lewenskoste, dis stakings en dis ons kinders se toekoms en die lys gaan net aan en aan. Dis persoonlike omstandighede wat mense pla, ons kinders, ons vrouens, ons mans, ons huwelik, ons finansies, almal soek antwoorde. Bid oor dit, soek raad, soek hulp. En ongelukkig in baie omstandighede lyk dit asof dit nie gebeur nie. Dit lyk asof dit net donkerder en erger word. Moenie moed verloor nie, baie verloor moed, hoop, vertroue. Vra die vraag, gaan daar 'n einde kom? Of soos Dawid wat gesê het, waar sal my hulp vandaan kom? Toe kry jy die antwoord. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat nooit laat vaar die werke van sy regterhand nie. Hulp kom van die Here. En dis wat ons moet glo en dit is wat ons moet vertrou. Psalm 37 vers 5, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Psalm 91 vers 2, ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Jeremia 17 vers 7, geseënd is die man wat op die Here vertrou, wie se vertroue die Here is. Dis hoe hierdie mense deur die ou tyd geleef het. Absoluut. Hulle het God geglo, hulle het geweet hy is in beheer. En daarom Habakuk kan hy hierdie besondere loflied skrywe. En wanneer ons na hierdie loflied kyk, vriende, dan sien ons hy kom by twee hoogtepunte uit. Die alhoewel en die nogtans. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleur sy en saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen besiestalle sal wees nie. Nogtans sal ek in die Here jubel. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op hoogtes. Vriende, en uiteindelik dis waarby die omstandighede ons bring en dis waarby ons moet uitkom, alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie. Weet jy wat beteken dit? Wel, vir Habakuk in sy omstandighede het beteken dat dinge gaan erger raak. Alhoewel dinge nog kan erger raak, die vyeboom nie sal bloei, die wingerdstok geen vrug sal wees, dat gaan nie meer wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleurstel, en so aan en so aan. Maar hy kom by daai punt uit, alhoewel dinge nog erger kan raak, met ander woorde, alhoewel dinge werklik kan, dat kan kom, tot op die diepste, laagste punt van verval en krisis, of die hoogste punt van ongeregtigheid, of dalk op die zwaarste punt van zwaar kry, of die wydste punt van ellende, nogtans sal ek in die Here jubel. Vriende, dit wys op die ontsettende effek en gevolge van die inval van die Assiriërs in hulle geval. Hulle sou werklik, en dit was so gewees, hulle is werklik gestroop van alles. En het sal ook so wees die laaste dag, die groot verdrukkingstyd, wanneer Israel aangeval word, en God hulle gaan kom red. So daar is ook 'n toekomsblik vir hulle. Maar hier kry die boodskap, hulle gaan gestroop word van alles. Al hulle lewensnoodsaaklikhede, die trots van hulle boerdery, hulle landery, hulle wingerde, hulle beeste, alles. Op die lande, een groot missies, dit gaan groot, 'n groot teleurstelling wees. Alles gaan weggeneem word. En het was so by hulle gewees. En het het so gebeur. Maar nogtans sal ek in die Here jubel. So wat hier gebeur is, is Habakuk se visie van die prentjie verskuif. Hy sien net die donker wolke, maar God laat lig in sy hart. En dit bring hier die wonderlike resultaat in sy lewe. Wat is hier die resultaat? Blydskap. Nogtans sal ek in die Here jubel en sal ek juig in die God van my heil. Blydskap en geloof bring rus in die Here. Dit bring 'n vaste versekering. Die Here, Here is my sterkte. Hy maak my voete soos die van herte. Hy laat my tree op my hoogtes. Vriende, as hy praat van hierdie herte, dan praat hy van daardie tipe bokke, wat in die hoogste kranse kon klim. Een mens kan nie eers daarby uitkom nie, maar hulle kan dit doen. En hulle kan op die randjie van afgrond staan, hy val nie daar af nie. Want sy voor en sy agterpote korreleer precies met mekaar. So het hom God, so het God daai hert gebou. En hom die instink gegee daartoe. So maak hy ons, wat op hom vertrou, ons val nie van die rotse af nie. Ons val nie die dieptes en die laagtes in van moedeloosheid en van wanhoop nie. Want ons het 'n God wat ons kan vertrou. So vriende, geloof en vertroue. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Habakuk op die bestemde tyd. Die gesig sal nie teleurstel nie. Jy is regverdige, leef deur die geloof. Die resultaat bring blydskap uit, blydskap uit, dankbaarheid, 'n loflied, aanbidding teenoor God. Ek kan rus, want God is in beheer. Ek kan vertrou, want ek weet hy stry my stryd. Sien presies wat die volk ervaar het toe hulle vasgedruk is deur Farao se magte nie. Hulle is uit Egipte en hier kom hierdie magte van Farao met hulle perde en hulle waans en hulle jaag op hulle af. En hulle is bevrees, ons gaan hier in die woestyn sterwe. En Moses hoor by die Here om vir hierdie volk te sê, moenie bevrees wees nie. Wees net stil, ek sal vir julle stry. En vriende, ek weet nie wat u omstandighede is nie. Wat die donker prentjies rondom jou is nie. Waardeur jy gaan nie, die laagtes waardeur jy gaan nie. Die bulte wat jy moet op en die laagtes wat jy moet af nie. Maar ek weet net een ding dat Nehemia 8 vers 1 sê, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. En ek dink baie van ons as kinders van die Here het ons blydskap in die Here verloor. En die oomblik as ek dit verloor, dan sê dit ek het eintlik my geloof verloor, ek my vertroue in die Here verloor. So as Nehemia sê, die blydskap in die Here, dit is julle beskutting, dan beteken dit, dis my anker, dis my vesting, vir my siel, vir my lewe. Dit bring hoop, dit bring verwagting, dit getuig van geloof en vertroue in 'n God wat alles in sy hand het. So ek weet nie, vriende, hoe ver is u by die alhoewels nie. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie, die wingerde geen vrug sal lewer nie. Die beeste en krale verdwyn, hoeveel van dit al in jou lewe gebeur het nie. As jy daar is ook 'n nogtans om by uit te kom. Nogtans sal ek in die Here jubel. En eintlik is die boodskap net dit vir môre. Kom ons kom by die nogtans uit. Wat is daar wat jou vertroue en jou blydskap steel? Wat neem het weg? Die vrug van die geest, dit wat hy in ons hart werk, Galasiërs 5:22, is liefde, is blydskap, is vrede, is goedheid, is lankmoedigheid. Al 9 van hulle, blydskap. Vriende, is dit jou gezondheid? Is dit jou finansies? Is dit jou huwelik, jou gesin, jou kinders, jou werksomstandighede, die toekoms, die land? God is groter as dit alles. Al is daai alhoewel soos Goliaths, God is groter as dit. En kan ek vanmorgen hierdie boodskap afsluit, deur die baie bekende Filippense 4:4, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is nabij. Vers 6, wees oor niks besorg nie, vriende, niks is niks. Maar laat julle begeertes in alles, en alles is alles, deur gebed en smeking, met danksegging, dis vertrouwe, bekend word by God. En wat gebeur dan? Filippense 4:7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Vriende, as die Bybel hier sê, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, jy weet, ons as mens is geskape met 'n verstand, en ons kan dink, en ons kan redeneer, en ons kan sê ja, en dis so, maar dit en al, jy weet hoe gaan dit met ons as mense, die gedagtes bokspring hier binnen jou hart, en jy het verskonings, jy het redenasies, en jy sê, maar dis so, die Bybel sê, die vrede van God kom oor dit alles, hy druk dit af, hy maak dit toe, so dat jy rus en vrede in jou hart, en in jou sinne sal hê, en dit bewaar jou in Christus Jesus. Die realiteit van die tyd waarin ons lewe is donker, maar Godse realiteit is groter. Mag die Heere ons help. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Heere, miskien is hier mense vanmorgen wat sê, die prentjie om my en in my hart en my huis en my omstandighede en oral waar ek beweeg is donker en is swaar en is moeilik. En miskien is hier mense wat vanmorgen moet getuig en sê, my blydskap en my vrede en my vreugde en selfs my geloof is so ver van my af, ek weet nie eers meer of dit bestaan nie. Here, dan wil ek vir die sulkes kom bid. En dan wil ons saam met hulle voor u kom buig. En mekaar sy hande vat en voor die troon van die Here buig en sê, Here, help vir ons. Gee ons die wysheid en die insig en die genade vanmôre om te verstaan, om te weet. Ons kan God glo in alle omstandighede. Ons kan hom vertrou, ons kan aan sy beloftes vashou. Want u, Here, is in volle beheer. U ken die tyd, die omstandighede, Here. Soos wat niks u onkant gevang het nie, so ook ons omstandighede, u weet van dit. En ons dankie daarvoor, Here. En daar is mense wat leef op hierdie aarde, wie se omstandighede baie, baie erger as ons in is. En daarom wil ons ook vir hulle kom bid. Ons weet hoeveel kinders van hierdie, hoeveel christene, sterf vir hulle geloof, wat vervolg word, wat in uiters, uiters moeilike omstandighede lewe. Ons bid vir hulle, ons bid vir die swaarkry van mense, die swaarkry in die nood in huise, in gesinne. Ach Here, onder kinders, ons bid vir dit vanmôre. Here, gee dat u hoop deurbreek in mense se harte, u lig. Want dankie Here Jesus dat daar van u gesê word, dat die woord sê dat u het gekom as 'n lig vir die nasies. En o Here, help ons om daardie lig uit te dra en te skyn tot 'n getuienis dat God lewe en 'n beheer is. Ons eer u, ons aanbid u in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met die lied wat op die bord is. daar is net gevra dat al die dames net vir 'n oomblik sal agterbly asseblief. Al die dames net vir 'n oomblik. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy seën en vrede wat hy bied. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die trou opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u een en elk. Amen.